den, bratři a sestry. Já bych dneska rád se zamyslel nad jedním příběhem, který jsme si četli s dětmi nedávno. A popravdě řečeno, mě ten příběh vždycky přišel trošku divnej, kuriozní a absurdní. A takový má taky v Bibli místo. Je to příběh o tom, jak ze života Abrahama, nebo Abrama v té době a Sáry, o tom, jak se narodil jejich syn Izmael. Ne teda Sáry, ale Abrama a jejich otrokyně. Tak já přečtu tu dětskou verzi a potom bych rád jako k tomu příběhu, který mě provokuje, tak bych se nad ním rád zamyslel a zkusil odvodit, co si z toho my můžeme dneska vzít. Ten příběh je nadepsán Bůh, který vidí. Abramová žena Sáraj byla zoufalá. Tolik let čekala na děti. Věděla, že Abram touží po synovi. A tak vymyslela plán. Mám egyptskou služku Hagar, připomněla Abramovi. Všichni tady uznávají zvyk, že se s ní smíš vyspat a ona ti porodí dítě. Abram souhlasil a Hagar otěhotněla. Nové postavení Hagar způsobilo, že se začala cítit důležitá. Začala se chovat, jako by byla něco více než Saraj, a Saraj se na ní rozlobila. V hněvu se rozhodla, že se k ní bude chovat tak tvrdě a krutě, jak to jen půjde. Nakonec se Hagar rozhodla, že uteče. U pramene vody v pustině za ní přišel jeden z božích andělů. Měla by se svrátit ke své paní, řekl anděl. Bůh ti požehná, narodí se ti syn a dáš mu jméno Izmael. Bůh slyší. Překladu. Bude mít mnoho nepřátel, ale stane se také praotcem velkého národa. Hagar nevycházela z údivu. Opravdu jsem viděla Boha a přesto jsem stále naživu, pomyslela si. To je opravdu Bůh, který vidí, co se na světě děje. A tak se odvážila vrátit se zpět k Sáraji. Uplynulo několik měsíců a Hagar měla obrovskou radost, že se jí narodil syn. Dala mu jméno Izmael. Studni, u které Hagar viděla anděla, se začalo říkat studna živého, který mne vidí. Je to zvláštní příběh. Teď už si otevřu Bibli pro dospělí. A ten příběh je příběh o tom, jak člověk chce vzít věci do svých rukou, když se zdá, že Bůh mlčí. Sára byla netrpělivá. A popravdě řečeno, já se jí vůbec nedivím. Oni čekali dlouho. Víceméně to byli nomádi. Co jim v Cháranu, kde žili, chybělo? Nechybělo jim asi nic, byl to člověk zámožný a Bůh k němu promluvil a říká, tak jdi do Kenánu a nic moc jinýho mu neřek. Tak tam teda šli a v tomhle příběhu už je Abrahamovi 85 nebo 6 roků. Už je to víceméně stařec. A do téhle doby nemají děti. Děti to byla budoucnost. Ve starověku bez dětí byl člověk mrtvej muž. A oni dostali zaslíbení o zemi, že dostanou tu zemi kenánskou a že dostanou potomstvo. Oni tomu věřili, ale dlouhá léta se nic neděje. Plných 10 let čekání, stresu, bolesti, prostě žádný děťátko na obzoru. A tak Sára vymyslí plán. Chce tomu božímu zaslíbení víceméně tak nějak pomoct tomu naplnění. Ano, já věřím, že Bůh prostě slíbil, teda, že budeme mít potomka, ale když to nejde ze mě, tak to půjde jinak. A udělala něco, co bylo v té době asi pravděpodobně podle všech výkladů společensky přijatelné, dokonce to uzákonil i Chamurabiho zákoník, že když jsme ještě v monoteistické společnosti, teda aspoň ta šetová linie to tak praktikovala, ne už tak Kainová, tam už bylo mnohoženství, ale prostě bylo to jeden partner na celý život, tak je boží řád a tak je to správný. Ale prostě, když ta žena byla neplodná, tak byl dovoleno ústupek prostě vzít si druhou ženu, která by porodila děti do té rodiny. A tak oni to tak udělali a najednou se stalo co? 10 let čekají. Má to vůbec smysl takhle dlouho čekat? A nic. A potom Abraham prostě napoprvé vstoupí k Hagar, okamžitě otěhotní, za 9 měsíců se narodí syn, velká sláva, super. Ale bylo to skutečně super. My uvidíme, že to super vůbec nebylo. Ten příběh je skutečně plný zvratu, protože oni věděli, že dělá něco špatného, že to je nedověra. Jim bylo zaslíbeno to, že budou mít toho potomka spolu. Ale prostě 10 let je dlouhá doba. A Sára začala pochybovat. Pochybovat a nedůvěřovala úplně Pánu Bohu, což se jí možná ani nemusíme divit, protože už i ona jako žena nebyla z nejmladších. A ten jejich hřích nedůvěry, pochyb, nakazil i Abrama. Abram byl v té době takový geroj. Jo? Jako musíme si uvědomit, když si se podíváme zpátky v kapitolu 2, tak prostě on se s ním rozejde Lot, že jo? A on pak jde prostě zachraňovat, to je muž víry. Jo? On jako Abram prostě sebere pár set lidí a rozhodne bitvu 4 proti 5 králů. Ještě prostě zachrání Lota a prostě je to muž víry, obdivuhodný. A jediný, co tady čteme, je, že Sára mu říká, spí tedy s mou otrokyní, snad získám syny skrze ní. A Abram ji poslechl, to je všechno. Prostě se nechal zvyklat. A to je první věc, která mě z toho příběhu vyvstala. Hřích není naší osobní věcí. Hřích je věc, která ovlivňuje celou rodinu. Která ovlivňuje dění v blízkosti toho, kdo ten hřích páchá. Možná proto je v evangeliu tak tvrdý slovo o tom, skrze koho přicházejí pokušení. Možná proto se v epištolách tak tvrdě mluví o tom, že se musí odstranit i ten kořen toho zla, aby se nerozrostlo, protože hřích je jak rakovina. Prostě někdo něco udělá, druhého vidí, a dělá to taky, aniž by věděl, proč prostě. A zrovna tak tady prostě ten velký Abraham, kterého si všichni vážíme, to otec naší víry, jí prostě poslech. No dobře. Jak to čet vlastní? Na začátku. Co člověk zaseje, to taky sklidí. Sára tady zasela nedůvěru. Nevěřila Bohu, už neměla sílu věřit Bohu, že to dotáhne v jejich životě ke zdárnému konci a vymyslela lidský plán, který vyšel. Ovšem, měla si sklidit to, co zasela. Protože ten příběh se tady pak začíná strašně komplikovat. A je tak vyšponovaný, že to skutečně je ze života. Stala se taková velká změna, však to znáte. Hagar začala prostě být pyšná na to, že je těhotná a přestala poslouchat tu Sáru. A vzniklo tam ohromný napětí v té rodině. Napětí, který prostě rostlo každým dnem, protože oni spolu museli nějak vyjít a teď ona byla její otrokyně, ta Hagara, že jo, a prostě ta Sára to brala teda, když to teda nejde, jak to ten Bůh slíbil, tak snad to bude takhle a teď najednou ona viděla, že si to vymyká z rukou, jo, že prostě ta Hagara jako nic moc neposlouchá a teď třeba, to už si můžeme domýšlet, teď třeba ta Hagar chtěla s tím Abramem něco, že jo, a jako, jak to všechno bylo, bylo to určitě hodně složitý v těch vztazích v té rodině. A vyústilo to v to, že ta Sára prostě byla naprosto zahořklá vůči Hagaře a zasela tam nenávist, neodpuštění. Ona jí do toho navlíkla, ale ona jí hned, jak Hagar v tom byla nevinně, to byla jenom prostá egyptská otrokyně. A ten Izmael, který se jim narodil, v tom byl naprosto nevinně. To vymyslel Abram. Ne, zpět, to vymyslela Sára. A Abrama do toho navlíkla. Abram jí poslech. A teď podívejte, ta dramatičnost toho příběhu, jak roste dál, jo. Sára teda asi je dost hotová už a říká pak Abramovi, za mé příkoří můžeš ty. Jo, ona to vymyslí, navlíkne to na něj a potom prostě, když je to vlastně špatně, oni to věděli, cítili, že je to špatně před Bohem, ale udělali to, protože to, tomu Bohu chtěli pomoct, tak se to najednou vrací jak bumerang. Už to není ta Sára, která za to může. Ty, Abrame, za to můžeš. Podívej se na to, ona mě neposlouchala. A to napětí bylo zřejmě tak veliký, že prostě Abram se tady taky nezachoval zrovna nějak herojsky, tak jí řekl, pohleď, je to tvá otrokyně, je to ve tvé moci, udělej s ní, co chceš. A Sára jí tedy pokořovala, ponižovala, až od ní Hagar utekla. Konečně řešení. Napětí, který nešlo uníst. Abram to nechal na Sáře. Máme tady, že se poradili s Hospodinem, že činili pokání o tom a Hagaru vyhnali na poušť. Ne, to tam nemáme, protože to tak z největší pravděpodobností vůbec nebylo. Oni se dostali do vleku událostí, a to napětí nemohli uníst. A tak to prostě vyřešili, tak, jak to vyřešili. Prostě Abram to nechtěl řešit, protože to nemělo řešení a tak to dal na Sáru a Sára ji prostě vyštípala. A nebylo to jen jednou. Strašně zvláštní je, že když čteme o pár kapitol dál, tak za 14 let se narodí Izák a Sára vyštípe ještě jednou. Prostě zase je vyhodí. Vyžeň otrokyní s jejím synem. Přece tady prostě nebude mít dědictví Izmael. Abram se tím zase trápí, ale zase to udělá. Nic moc, co? Někoho dostat do takovýhle brutální situace. Ona je prostě bez prostředků, prostě v poušti a Abram se Sárou jako nic, že by toho litovali, že by šli hledat. Ne, klid. To nemohlo ani jinak dopadnout. Dopadlo to prostě špatně, protože od začátku do toho, a to je jenom začátek, přátelé, to je jenom začátek. Protože Bůh Hagaru viděl v té poušti, zachránil jí život a řekl jí, ať se vrátí zpátky. Ale nevidíme tady to, že by to chtěl Abraham a Sára. A z toho, co udělali za 14 let, vidíme jasně, že tam prostě žádný odpuštění, smíření nenastalo. Vidíme tam tu velikost Boží v tom, že prostě i přesto, že prostě Abraham se Sáraj udělali takovouhle věc, a je to dost hnusný poslat nebo nechat vyštvat prostě těhotnou ženu, která za to nemůže dopouštět, že neměli ani výčitky. No, Bible mlčí o tom, nevíme. Nicméně Hospodin jim to vrací jako bumerang zpátky a to napětí zase tam bude. Protože to prostě holt neudělali dobře a protože se nenechali poučit. A tak jí vrací a dokonce ve své velikosti jí tam něco slibuje. Že? On jí říká, ten anděl, nesmírně rozmnožím tvé síně, Hagaře to říká, bude ho tolik, že nepůjde sečíst. Jak jsem hledal na internetu, muslimů je 1,2 miliardy. Asi víte, že Izmael, syn prvorozený Abrama, tak od něho mnozí Arabové odvozují svůj původ. Hle, jsi těhotná a porodíš si, nadáš mu jméno Izmael, Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení. Bude jako divoký hřebec, neskrotný v ekumence. On proti všem a všichni proti němu. V neschodě se všemi bratry bude žít. To se taky naplní. Poslední věci, které prostě slyšíme o Izmaelovi, je, že splodil teda tolik synů, že se stalo tolik knížat, že žil 137 let, blabla, kde je pochovaný. A Izmael zemřel v neschodě se všemi příbuznými. A tak je to doteď. Arabové jsou vždycky proti všem a zvlášť proti Izraeli. Jiná věc je, že to jde 4000 let zpátky. Ale o tom až potom. Ještě rád bych zmínil jednu věc, která je v tom příběhu důležitá, která mě by úplně ušla, ale četl jsem to v komentářích. Zvláštní je, jak se tam bere Hagar. Jo? Hagar je egyptská otrokyně. To je totiž taky zvláštní si uvědomit, že v Bible neříká, jak se tam dostala, ale z kontextu je to poměrně hodně jasný. Abraham chodí po boží cestě, po cestě víry. Tady teda šlápnul vedle, ale nebylo to poprvé. On už šlápnul vedle ještě jednou. O pár kapitol nazad je v Kenánu hlad. A Abraham se tam neptá Pána Boha a sestupuje do Egypta. Do Egypta, který prostě měl v té době zřejmě obilí dost. A hledá tam klid, zajištění, bezpečí. Ale protože se ztrácí ze zaslíbený země a sestupuje do Egypta, to je ta mýtická země prostě toho hrobu, pryč od Boha, tak ho tam na něj čekají samý problémy. Začne tam dělat kompromisy a rozhodí jim to i vzájemně vztah mezi Abrahamem a Sáraj, protože on jí tam zapře, že jo, a tak dále, dostane se do haréma. To je jiný příběh, nicméně pak jsou vyhoštěni z Egypta. A tak jako násilím vnucení, protože Bůh teda to tak nenechá, protože už jim něco slíbil a i když se mu ztratili na chvíli očí a prostě utekli, protože ta cesta víry je hold prostě těžká. A někdy je to k nevydržení. Tak oni jsou vyhoštěni zpátky z Egypta. Z Egypta. A přivedou si spolu egyptskou otrokyni. A to je Hagar. To je ten stín minulosti. Kdyby bejvali nešlápli vedle a nesestoupili do Egypta, tak by žádná Hagar nebyla. A možná by to dopadlo jinak. Mně to přijde, že je to někdy i tak s námi. Že i my někdy dáme Pánu Bohu vale a jdeme do Egypta, kde hledáme klid, zajištění. Nil se rozléval každoročně. Tam nebyl problém s obilím. Nikdy. V Kenánu bylo dost těžký se asi uživit. Když holt nepadal déšť, tak to bylo krutý. To je ta cesta víry. Těžká. A pád, sestup té Abrahamovy víry nese sebou i důsledky. Důsledky v tom, že i když se vrátí na tu boží cestu, tak to ani asi možná nebylo tak, že by chtěli v tomhle případě, byli vyhoštěni z Egypta. Protože teda faraon to měl hodně za zlý Abrahamovi, že mu lhal. Ale ještě k tomu si přivlečou věci sebou, který jim potom v životě dost komplikují život. A to je to samé, co je v našich životech. Co člověk zasije, to člověk taky sklidí. Když budeme zasívat pro tělo, budeme sklízet zkázu. A každý výlet do Egypta má své důsledky. Vzpomeňme si jenom na Davida a Bečabu. Bůh Davidovi odpustil. Všecko OK. Ale jeho život už potom šel po jiných stezkách. Víme, že už to nikdy nebylo dobrý, naopak to bylo čím dál horší ke konci jeho života. Tak to je poučení i pro nás. Hagara. Zvláštní je, to jen tak na okraj, že Sára v tom všem naprosto ztrácí soudnost. A přijde mi, že to je jak vystřižený ze života, protože když člověk trpí křivdou nějakou, tak prostě přestane ty věci vidět nestranně a začne prostě okolo sebe kopat a vidí jenom prostě tu svou bolest, tu svou křivdu. A to se stalo i Sáře. Naprosto ztratila soudnost, protože ona pochybovala, ona vymyslela ten plán, ona zmanipulovala Abrama a potom to svaluje na Abrama. Tak jako Adam to svaloval tehdy na Evu. Takový je život tomu, když se otevřeme, nebo když zůstáváme v pocitu ukřivděnosti. Sklízíme jenom bolest. A Sára zasela dvě základní věci v tom příběhu. Svou nedůvěrou vzniknul Izmael a svým neodpuštěním roztočila spirálu křiv, která už nikdy v životě neskončila. Nikde tam nemáme v tom příběhu místo o tom, že by Abraham se Sárou z toho, co udělali stran toho narození Izmaele, činili pokání, nebo že by odpustili. Vidíme, že Pán Bůh ve své veliké milosti je nechává další 14 let teda dozrát k tomu, kdy ve 100 letech prostě počnou toho syna víry, Izáka, a můžou se konečně smát radostně. A to boží zaslíbení přichází skrze víru a má to tak trochu dobrý konec, ale bohužel jenom tak trochu, protože stran Izmaele to vůbec dobrý konec nemá, protože Sára v tom neodpuštění je dál a vyžene otrokyni i se synem. A tak to má být. Já jsem slyšel před lety kázání na tom, že prostě Izmael kontra Izák, dítě zaslíbení a dítě podle těla. To je pravda všechno. Ale musíme si uvědomit to, že to nebyla jeho vina, že se narodil. On za to nemohl. A nemohl ani za to prostě, nemohla za to ani Hagara. A Abraham se Sárou, to je trošku smutná kapitola v jejich životech. Ale bohužel roztočili spirálu neodpuštění a křivd, protože Sára s Hagarou si neodpustějí, i když pak dostane dítě Sára, tak zase neodpustí a znova je vyštvou. A tentokrát ta křivda už nakupila se prostě brutálním způsobem a Izmael už prostě uteče od nich, rozloží svoje stany ve stepy a stane se z něj velký národ, Arabů. A jsou proti všem. A budou proti všem. A ze všeho nejhorší je Izák. Je Sára a je Abram. Abram ne, oni odvozili svůj původ od Abrama. Ale Izák mu ukrad prvorozenství. Izák je ten špatnej. A oni mě vyhnali. A mají pravdu. Protože v Abramově rodině to odpuštění chybělo. To pravý smíření by mohlo nastat jedině tehdy, kdyby si to připustili a plakali před Bohem a prostě volali k Bohu, aby to nějak srovnal. A to tam nikde nevidíme. Vidíme tam zase jenom zlost, zášť Sáry, celkem přirozenou. Protože prostě Bůh skutečně jim slíbil, že to bude, že to potomstvo bude z Abrama a Sáry. Jenže ten Izmael, to je zkratka, kterou oni šli, aby obešli tu víru. A co z toho vzniklo, vidíme dodnes v zemi Izrael. Vyhladit Izraelce je vytlačit je do moře, je heslo Arabské ligy. Do dneška tam to neodpuštění a nikdy nebude, ať budou světoví politici co dělat. Ale tady vidíme, jak to vzniklo. Já bych se pokusil to shrnout, tři věci. Co zaseješ, to sklidíš. Sára tam zasela nedůvěru Bohu. Chtěla to obejít, chtěla tomu nějak pomoct. Ale nepomohla ničemu. Jenom si přivodila ohromný trápení. A nejen sobě, ale všem těm národům, který vznikly z jejich beder. Nedůvěru a neodpuštění. A to neodpuštění, které bylo mezi Sárou a Hagarou, je tady dodnes. Ve vztahu prostě Arabů a Izraelců. Roztočila spirálu, která prostě už nejde zastavit. Jde. V Kristu jde. A to je ten bod, o kterým jsem chtěl mluvit. Pán Bůh přináší dokonalý smíření. Dokonalý odpuštění. Ale znamená to, že i my musíme udělat ten náš díl. Bůh dal to nejcennější, co měl, aby nás zachránil. Umřel za nás na kříži Boží syn. Ale my jsme povolaní, aby jsme v našich konfliktech, třeba i skrytých, šli cestou odpuštění a smíření. Moc se mi líbilo, co píše Dietrich Bonhoeffer nebo Bonhoeffer v knize Následování. On tam razí takovej pojem laciná milost. Jo? Laciná milost. Laciná milost podle Dietricha Bonhoeffera vzniká tak, že si odpustíme. Že vyznáme náš hřích před Bohem a odpustíme si, protože jsme ho vyznali. A tak si myslíme, že Bůh nám odpustil. Jenže Bůh nám neodpustí jen tak. I my musíme odpustit těm, kdo se proti nám provinili. Když to neuděláme, tak nám to Bůh neodpustí. To by byla laciná milost. A tak trošku to vypadá, že Abraham se Sárou měli tenhle problém. To už je ale zas na jinou diskuzi, ale čemu my jsme volaní? Aby se přerušila ta spirála prostě křiv, který se kupěj a prostě rostou a ztrácíme soudnost a prostě roztáčí se ohromnej kolotoč. Neodpuštění a prostě vidíme to, jak prostě v průběhu dějin byli osočovaní Židi. To všechno jsou zase jiný neodpuštění, které byly na začátku a roztočili něco hroznýho. Co se může zlomit zase leda tím, že přijdeme k Pánu Bohu s našima problémama a rozetnem to tak, jak to neudělal tehdy Abraham se Sárou. Poprosíme o odpuštění a smíříme se. Abych nekončil tak zlé, negativně, co mě na tom příběhu ještě jakoby dojímá, nebo co mě z něj vystává, je ta úžasná boží prostě trpělivost. Jo. Abraham se Sárou to nedokázali a nezazlívejme jim to prostě, je to asi strašně těžký. Nešli jsme v jejich botách, nevíme, jak to muselo být těžký prostě stárnout, nemít ty děti a tak dále. 10 let, dalších 14 let prostě to trvalo, než se naučili tomu, že to skutečně skrze víru jde. A i tehdy to bylo problematický, jak jsme si řekli. Ale vidíme, že Bůh to nezdal. Že na těch troskách toho lidského selhání stejně zbudoval svý dílo. Že je nechal dozrát k té víře. Že byl dobrý. Že to s nima nevzdal. A nenechal si je to vylízat. Dokonce mám takový dojem, že určitě, ale to už je spekulace, že určitě prostě dal nějak najevo, že je tady ta cesta smíření do jejich životu. Oni to nevyužili. A taky to dopadlo, jak to dopadlo. A vidíme tam dokonce i tu velikou boží milost tou Hagarou. Že nějak to prostě ten pan ji nenechal umřít, i když oni to obešli a chtěli se jí zbavit, vyhnali jí do pouště a tečka. To nebyla tečka. To nebyl správný způsob, jak se jí chtěli zbavit. Tečka by to byla, kdyby to udělali tím správným božím způsobem. V pokání a prosbě o smíření. Ale že Bůh na Hagaru nezapomněl. Že ji našel a dokonce ji našel v poušti dvakrát. I po druhý. Si přečtěte doma, když ji vyženou s minimem, dají vak vody a trošku toho pečiva a lup a na poušť. Tak ji tam znova Hospodin najde a znova zachrání. A naplnil ta zaslíbení, která dal. Já vím, že to byl levoboček, ale on za to nemohl. Bůh to ve své svrchovanosti viděl a je tam vidět ta veliká boží milost v tom, že prostě i na těch troskách lidského selhání Bůh jedná ze všema. Úžasný.